Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 6 Ιουνίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μαρή Βενέζα και Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Βιδίκη Χάντζου. Να ακούσουμε τώρα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Συνεχίζεται η άνδρα στη Μέση Ανατολή, νέα επίθεση του Ιράν στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ πριν από λίγο για κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας κάνει λόγο το κράτος του Περσικού κόλπου. Διέξοδος στο τέλημα των διαπραγματεύσεων επιχειρεί άφιξη του Υπουργού Εσωτερικών του Πακιστάν στην Τεχεράνη. Επιδίωξής μου ο τερματισμός του πολέμου, επισημαίνει ο Τραμπ. Την Πέμπτη ανακοινώσει Μητσοτάκη για αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, το αιχμηρό σχόλιο Μαρινάκη για την εμφάνιση Σαμαρά. Είμαστε δίπλα ή απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα είναι το σαφές πολιτικό δίλημα που έθεσε ο Σωκράτης Φάμελος στην Κεντρική Επιτροπή, καλώντας τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να ταχθούν ξεκάθαρα υπέρ της πρωτοβουλίας Τσίπρα και να απορρίψουν κάθε εναλλακτικό σενάριο. Παρατείνεται μέχρι το τέλος του έτους η προθεσμία για εξόδη και επίλυση διαφορών με την εφοριακού ρεμα προς τίμων έως και 75% αν γίνει αποδεκτό το αίτημα. Την πόρτα των δικαστηρίων πέρασε ο καθομολογίαν δράστης της άγριας δολοφονίας της 39χρονης συζύγου του στην Καλαμάτα. Αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και ενδοοικογενειακή βία. Υποστηρίζει ότι δέχθηκε πρώτος επίθεση. Σε διάδεξη μάχη στα κόμματα εν ώψη των εκλογών του 2027, με την κυβέρνηση να απορρίπτει σενάρια πρόωρης προσφυγής και την αντιπολίτευση να ανασυντάσσεται υπό το βάρος νέων πολιτικών σχηματισμών που ανατρέπουν τους συσχετισμούς. Στο κυβερνητικό επιτελείο, μετά την επιλογή του Κωνσταντίνου Κερανάκη για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, ανοίγει μια θέση στο Υπουργείο Μεταφορών, την οποία ο Πρωθυπουργός θα πρέπει να καλύψει άμεσα. Το ίδιο θα συμβεί και με το χαρτοφυλάκιο του Υφυπουργείου Περιβάλλοντος μετά το θάνατο του Νίκου Ταγαρά. Οι ανακοινώσεις για αυτόν τον μικρό ανασχηματισμό θα γίνουν την Πέμπτη. Πάμε όμως στον Γιώργο Παπακοσταντίνου που έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και τα πρόδρομα μηνύματα αυτού του ανασχηματισμού, ο οποίος πυροδοτείται πρωτίστως λόγω της μετακίνησης του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, λέει ότι θα είναι ένας ανασχηματισμός με περιορισμένες αλλαγές. Είναι κομβικό το πρόσωπο που θα αντικαταστήσει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη στο Υπουργείο Μεταφορών. Από την άλλη, σε ό,τι αφορά στη θέση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, η οποία έμεινε κενή μετά τον αδόκητο χάμο του Νίκου Ταγαρά, εκεί φαίνεται ότι υπάρχουν τρεις ή μία περιπτώσεις. Τρεις εξ αυτών ανήκουν στη λεγόμενη δεξαμενή των πολιτικών μηχανικών της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας. Ωστόσο, οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι ανεβαίνει πολύ δυνατά η υποψηφιότητα ενός βουλευτή από την επαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, είναι σαφές ότι το μήνυμα που θέλουν να εκπέμψουν από την κυβέρνηση είναι ότι είναι ένας ανασχηματισμός, ο οποίος δεν έχει σκοπό να αλλάξει άρτην την όψη του κυβερνητικού σχήματος, αλλά θα είναι ένας ανασχηματισμός που, όπως τον προσχεδιάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος βρίσκεται στο εξωτερικό και όπως λένε συνεργάτες του, οι οριστικές του αποφάσεις θα ληφθούν την προσεχή Δευτέρα, έχει ως στόχο να μην χαθεί το τέμπο στην κυβερνητική μηχανή, διότι το βασικό όπλο στο δρόμο προς τις εκλογές, οι οποίες ορθά υπογράμμισες ότι την κυβέρνηση θα γίνει το 2027, είναι η προβολή του κυβερνητικού έργου και η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.
Τώρα, για τις επερχόμενες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, μίλησε στη τηλεόραση του Sky Γιώργο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, να τον ακούσουμε.
Αυτό είναι κάτι που το ξέρει ο Πρωθυπουργός. Πραγματικά δεν το γνωρίζω.
Και να το ξέρετε, θα μας το πείτε, είμαι σίγουρη.
Όχι, δεν το γνωρίζω. Έχω την αίσθηση ότι την Πέμπτη ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τα ονόματα που θα αντικαταστήσουν και τον νέο γραμματέα. Πάμε με μοναδικό στόχο την αυτοδυναμία.
Τώρα, για τις αναδιατάξεις στην κυβέρνηση μίλησε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χαντζηδάκης.
Το πρώτο είναι ότι όποιες αλλαγές θα είναι περιορισμένης κλίμακας, από την γνώση που έχω εγώ, Και δεύτερον, ότι όποιες αλλαγές περιορισμένες, επαναλαμβάνω, γίνουν, θα γίνουν την Πέμπτη, αφού προηγουμένως προηγηθεί η εκλογή του νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, όπου υποψήφιος θα είναι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
Τώρα, Γιώργο, μας ακούσεις, είσαι κοντά μας. Είχαμε και την αιχμερή απάντηση του Μαύλου Μαρινάκη στον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος χθες από το Ηράκλειο εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα. Σημείωσε ότι η Ελλάδα της αξιοπρέπειας πέρα και πάνω από τα κόμματα δεν θα μείνει βουβή και ότι είπε ότι σε κάποιο χρόνο που θα κρίνει θα ανακοινώσει και τις αποφάσεις του.
Ναι, και σε κάθε περίπτωση, σε ό,τι αφορά στη μομφή περί πολιτικών στη Μαρκίζα και της ταύτισης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αλέξη Τσίπρα, όπως αυτή ξεδιπλώθηκε στο αφήγημα του πρώην Πρωθυπουργού, σύμφωνα με τον Παύλο Μαρινάκη, είναι μια ταύτιση η οποία στερείται λογικής. Από την άλλη, ο κ. Μαρινάκη συμπλήρωσε ότι δεν βλέπει πώς με αυτό το αφήγημα και αυτή την πλατφόρμα από πλευράς του πρώην Πρωθυπουργού θα μπορέσει το ενδεχόμενο νέο κόμμα να εισπράξει ωφέλη από την παραδοσιακή βάση της Νέας Δημοκρατίας. Στο ίδιο μήκος κύματος πρέπει να σου πω ότι και ο Κωστής Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, εδώ στο ET News, εκτίμησε ότι ένα κόμμα Σαμαρά θα κάνει μεγαλύτερη ζημιά στον ίδιο παρά στη Νέα Δημοκρατία.
Μάλιστα. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπα την χθεσινή του ομιλία πρώην Πρωθυπουργός.
Ο κύριος Τσίπρας δεν διέγραψε το ίδιο του το κόμμα? Δεν διέλυσε το κόμμα αυτό σε 5-6 κομμάτια? Δεν το υπονόμευσε μέχρι σήμερα ώστε να επιστρέψει μετά ο ίδιος ως Μεσσίας? Ο κύριος Μητσοτάκης δεν διέγραψε από τη Νέα Δημοκρατία 2 πρώην Προέδρους και Πρωθυπουργούς ώστε αυτός να εμφανίζεται ως ο απόλυτος ηγεμόνας? Ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Ακούστε με, το πιστεύω πραγματικά. Δεν ενδιαφέρονται για την ουσία της πολιτικής. Ενδιαφέρονται για την πολιτική μαρκίζα, την επικοινωνία. Η πολιτική, όπως και η φύση, όπως και η ιστορία, δεν αντέχει τα κενά. Αυτή η Ελλάδα της αξιοπρέπειας, της ανταγωνιστικότητας, της αξιοσύνης, της περηφάνειας, της ελπίδας, πέρα και πάνω απ' όλα δεν μπορεί να παραμένει παρατημένη και βουβή. Έχω πάρει μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο. Και έτσι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Και επιτρέψτε να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει.
Τώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στη συνέντευξή του στο Sky μίλησε και για τον πρώην Πρωθυπουργό.
Κρίνω από την ρητορική και την προδιαγεγραμμένη πλατφόρμα με την οποία θα κινηθεί ο κ. Σαμαράς, νομίζω ότι αυτά τα οποία λέει δεν απευθύνονται στον κόσμο, είτε που ήδη δηλώνει ότι θα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, είτε σκέφτεται να το κάνει. Το να ταυτίζεται λοιπόν ένας πολιτικός όπως ο Αλέξης Τσίπρας, με πολλά άλλα αντίστοιχα δείγματα, με τον εν ενεργεία Πρωθυπουργό, θεωρώ ότι στερείται λογικής.
Ακούμε τώρα και όσα είπε για τον Αντώνη Σαμαρά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.
Κύριο Σαμαρά, το γνωρίζει ο ίδιος, διετέλεσα υπουργός του, τον σέβομαι και πολιτικά και ανθρώπινα, το υπογραμμίζω για μια ακόμα φορά. Αλλά τούτου λεχθέντος πιστεύω πολιτικά πια ότι αν γίνει ένα τέτοιο κόμμα θα προκαλέσει ίσως μια κάποια μικρή πάντως ζημιά στη Νέα Δημοκρατία και νομίζω μεγαλύτερη ζημιά στον ίδιο τον κύριο Σαμαρά.
Θα ήταν φταίο να ήμασταν όλοι μαζί σε αυτή τη δύσκολη μάχη, δηλώσε στην εκπομπή, στο ρυθμό της επικαιρότητας και στον αδελφό σου Βιτάλη, ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης, ο οποίος πρόσθεσε ότι δεν διαβλέπει αυτή τη στιγμή περιθώρια σύγκλησης μεταξύ του κ. Μητσοτάκη και του κ. Σαμαρά.
Όσο και εγώ παρακολούθησα χθες την ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού, του Αντώνη Σαμαρά, μάλλον εικάζω ότι θα προχωρήσει κάποια πολιτική κίνηση, χωρίς όμως να έχω γνώση γι' αυτό. Και εγώ το έχω πει στο δημόσιο διάλογο και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ότι ακόμα και ένα απλό στέλεχος από τη Νέα Δημοκρατία να έβγαινε θα ήταν ένα κόστος για την παράταξη. Πόσο μάλλον να φύγει ένας πρώην πρωθυπουργός. Αν ρωτάγατε τον απλό ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας, θεωρώ ότι η συντηρητική πλειοψηφία θα έλεγε ότι ευθέω είναι σε αυτόν τον επόμενο αγώνα που θα είναι πάρα πολύ δύσκολο με πολλές προκλήσεις. Ήμασταν όλοι μαζί, ενωμένοι. Δεν μπορώ όμως ούτε να μιλήσω εκ μέρους του Αντώνη Σαμαρά, ούτε προφανώς και του Πρωθυπουργού, με την έννοια ότι δεν γνωρίζω αν μου υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα πλαίσιο σύγκλησης.
Την προεκλογική στρατηγική του Πασόκ με κύριο στόχο την πολιτική αλλαγή προσδιορίσε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, όπου τα στέλεχη του κόμματος αναλαμβάνουν συγκεκριμένους ρόλους και ευθύνες. Δεν λείψαν βέβαια και οι αιχμές για τα ευρήματα στις δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά που έχει το ρεπορτάζ. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Καλό μεσημέρι και στο ακροατές μας. Πράγματι, στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, με βάση και τις αποφάσεις του τελευταίου συνεδρίου του κόμματος, θα έλεγα ότι οριστικοποιήθηκε η στρατηγική του κόμματος, η προεκλογική στρατηγική του ΠΑΣΟΚ, η στρατηγική νίκης όπως τη χαρακτηρίζουν, λαμβάνοντας υπόψη και τις πολιτικές εξελίξεις. Και επιβεβαιώθηκε, όπως τονίζεται, στην πολιτική απόφαση του ανώτατου οργάνου του ΠΑΣΟΚ, ο στρατηγικός στόχος της πολιτικής αλλαγής, η οποία περνά μόνο μέσα από την νίκη του ΠΑΣΟΚ, καθώς επίσης και η ανάγκη συνολικής στράτευσης και διάταξης μάχης. Ο πολιτικός μας αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία και οι πολιτικές τους, τονίζεται στην πολιτική απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου, και επισημαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ θα απαντά σε κάθε πρόκληση από όπου και αν προέρχεται, υπερασπίζοντας τις θέσεις και τη διαδρομή του. Να πούμε ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίας του Πολιτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η συγκρότηση των 8 κύκλων πολιτικής με τη συμμετοχή στελεχών που προέρχονται από την κοινοβουλευτική ομάδα, το Πολιτικό Συμβούλιο και τους τομείς πολιτικής του κινήματος, εν είδη θα λέγαμε σκιώδους κυβέρνησης απέναντι στο Υπουργικό Συμβούλιο του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ επίσης οριστικοποιήθηκε και το πρόγραμμα των συνεδριάσεων των Περιφερειακών Συμβουλίων με αφετηρία την 3η 9 Ιουνίου, καθώς και η συγκρότηση των Επιτροπών Εκλογικού Αγώνα σε επίπεδο νομού και δήμου στη συνέχεια. Στη διάταξη μάχης, τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, οι βουλευτές και τα στελέχη θα έχουν μάλιστα συγκεκριμένο ρόλο και ευθύνη σε κάθε εκλογική περιφέρεια. Από εκεί και πέρα, βέβαια, δεν έλειψαν για μια ακόμη φορά οι αιχμές μεταξύ των στελεχών του ΠΑΣΟΚ και οι αιχμές κυρίως μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη, του Προέδρου του Κόμματος, με τον Δήμαρχο Αθηναίων και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, τον Χάρη Δούκα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης διαμήνυσε στην εισήγησή του πως το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να παίξει το ρόλο του κομπάρσου, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως οι αποφάσεις του συνεδρίου είναι γραμμένες σε πέτρα. Θα παλέψουμε για την πολιτική αλλαγή από όποια θέση πρέπει να είμαστε και από όποια θέση πρέπει να είμαστε καταλήτης για την προοδευτική διακυβέρνηση. Οι πολίτες μας ζητούν άλλη κυβέρνηση και όχι άλλη αντιπολίτευση, ήταν το μήνυμα της παρέμβασης του Χάρη Δούκα στο Πολιτικό Συμβούλιο, στον απόϊχο της πρότασης που έκανε πριν από λίγες μέρες περί κοινής καθόδου του ΠΑΣΟΚ με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα σε δεύτερες εκλογές, προκαλώντας γεγονός που προκάλεσε αναταράξεις στη Χαριλάου Κούπη. Ο Δήμαρχος Αθηναίων σημείωσε ακόμα ότι η Νέα Δημοκρατία ξέρει ότι θα κινδυνεύσει αν τα πυρά είναι συντονισμένα, και γι' αυτό καλλιεργεί το Διέρη και Βασίλειαρδη. Και πρόσθεσε ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να κλείσουμε το δρόμο σε μια τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας. Η πρότασή μου, εξήγησε, για διάλογο είναι ίδια από την αρχή και δεν αλλάζει ανάλογα με τα πρόσωπα και τις τρέχουσες εξελίξεις. Εμείς ανοίγουμε το διάλογο χωρίς παρακάλια και αποκλεισμούς, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Δούκας. Ευρυβίκη.
Λοιπόν, επέμεινε λοιπόν ο κύριος Δούκας, παρά την εισήγηση του κυρίου Ανδρουλάκη, για ευρύτερη συνεργασία στον χώρο της κεντροαριστεράς.
Ακριβώς.
Λοιπόν, Ανδρέα μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει την πολιτική αλλαγή και την νίκη σε εκλογές, έστω και με μία ψήφο. Οι συζητήσεις με τα άλλα κόμματα θα γίνουν με Ευαγγέλιο το πρόγραμμα του και πάντως όχι με τη Νέα Δημοκρατία, δηλώσει στο Ethnos Radio και τον Αλφόνσο Βιτάλιο, Θανάσης Γλαβίνας, μέλος Κεντρικής Επιτροπής.
Το ζήτημα είναι ένα. Ότι στις επόμενες εθνικές εκλογές πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Το νυν μοντέλο διακυβέρνησης της χώρας όχι μόνο έχει φτάσει στα ωριά του, εδώ και πολύ καιρό λειτουργεί βάρος των συμφερόντων της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Άρα τι πρέπει να γίνει? Άρα πρέπει εμείς να δώσουμε ένα συνδεδεμένο και οργανωμένο αγώνα, πείθοντας όλο και περισσότερους πολίτες. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε από τα μίντια, να το κάνουμε στην πράξη, στον δρόμο. Ότι υπάρχει άλλος δρόμος της πολιτικής αλλαγής. Ο κύριος Τσίπρας, κατά την άποψή μου, δίνει έναν αγώνα, όπως τον βλέπω, για τις μεθεπόμενες, για τις παραμεθεπόμενες εκλογές. Σίγουρα όχι, δεν έχει σκοπό σήμερα, στις επόμενες εκλογές, να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία. Ή δείτε τι λένε, αόριστες διακηρύξεις και οριστολογίες του τύπου «θα κερδίσουμε με αυτοδυναμία». Τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν αυτοδυναμία. Το κόμμα του κύριου Τσίπρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, τέλος πάντων, όπως λέγεται, το κόμμα της κυρίας Καριστέλα. Την ακούγα χθες να μιλάει και να λέει ότι θα μας δώσει την αυτοδυναμία ο ελληνικός λαός. Όλοι επιζητούν την αυτοδυναμία. Εγώ βλέπω από το ΠΑΣΟΚ να λέει κάτι διαφορετικό. Να λέει ότι εμείς θέλουμε να κερδίσουμε, έστω και με μία ψήφο, πάντως να κερδίσουμε, και σε επίπεδο προγραμματικό και μόνο, με Ευαγγέλιο το πρόγραμμά μας, να συμφωνήσουμε στα πολιτικά προτάγματα που χρειάζεται η χώρα την επόμενη μέρα και επί τη βάση αυτών. Να δημιουργήσουμε, εφόσον έχουμε τη δύναμη αυτή, να χτίσουμε μια κυβέρνηση.
Άρα, δηλαδή,
συνασπισμό.
Δεν πρέπει να επαναλαμβάνονται οι προτάσεις που οδηγούνται εκτός στρατηγικής του Πασόκ, είπε στο σταθμό μας ο βουλευτής του Πασόκ Γιώργος Νικητιάδης.
Δεν θα πρέπει να επαναληφθούν προτάσεις που οδηγούν εκτός της στρατηγικής, που αμφισβητούν τη στρατηγική μας. Και δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος μέσα στο Πασόκ που να μην αντιλαμβάνεται ότι όταν αμφισβητείται η στρατηγική σου, πρέπει να κάνεις κάτι για να σταματήσει ένα τέτοιο φαινόμενο.
Ο κ. Νικητιάδης ρωτήθηκε και για τις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες και για το τι θα κάνει το Πασόκ σε περίπτωση που δεν είναι το πρώτο κόμμα.
Το υποειεσδήποτε συνθήκες θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ τραβηγμένο. Όταν έχουμε να κάνουμε με ζητήματα που μπορεί να άπτονται εθνικών θεμάτων, αυτά τα αφαιρούμε από οποιασδήποτε συνθήκες. Δεν είναι οποιασδήποτε συνθήκες, είναι η πατρίδα πάνω απ' όλα. Δεν το βάζω όμως αυτό στην ημερήσια διάταξη. Εγώ βάζω στην ημερήσια διάταξη ότι δεν συνεργαζόμαστε με μια κυβέρνηση και με μια παράταξη η οποία έχει οδηγήσει σε πλήρες αδιέξοδο τον τόπο.
Σε ό,τι αφορά τον κύριο Δούκα, προσωπικά αναγνωρίζω ως απολύτως ειλικρινής και καλές τις προθέσεις του για την προοδευτική παράταξη. Είμαι σίγουρη δηλαδή ότι όποια πρότασή του πραγματικά εκκινεί από το ενδιαφέρον του και την έγνοια του για την ενδυνάμωση του χώρου, από εκεί και πέρα έχουν σημασία, επιτρέψτε μου να σας πω, τα εσωκομματικά του Πασόκ, υπό την έννοια ότι είναι μια πρόταση που πρωτίστως, διότι σε μια συνεργασία για παράδειγμα χρειάζονται δύο, δεν είναι ή τρεις, mm-hmm. Είναι μια πρόταση που απορρίπτεται με κάθε τρόπο από το κόμμα του.
Εμείς ακούσαμε την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου της Ελλάδας, την κυρία Άννα Παπαδοπούλου, η οποία αναφέρθηκε στο θέμα της πρότασης του κυρίου Δούκα για ευρύτερη συνεργασία στον χώρο της κέντρο-αριστεράς. Να στηρίξει την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, κάλεσε την κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ο πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος, τονίζοντας ότι το κόμμα πρέπει να σταθεί δίπλα και όχι απέναντι στο εγχείρημα. Όπως ανέφερε, η νέα πρωτοβουλία δημιουργεί δυναμική στον προοδευτικό χώρο και μπορεί να συμβάλλει στη συγκρότηση μιας ευρύτερης προοδευτικής συμπαράταξης, απορρίπτοντας παράλληλα τα σενάρια διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε στον Γιάννη Φασουλά. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Ιστορική μέρα για το ΣΥΡΙΖΑ.
Πράγματι είναι μια μέρα όπου θα αφήσει ένα ιστορικό αποτύπωμα mm-hmm. σε σχέση με τις αποφάσεις οι οποίες θα ληφθούν αργά το απόγευμα εδώ στην συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής και όλες κινούνται γύρω από το δίλημα το οποίο έθεσε ο πρόεδρος του κόμματος ανοίγοντας τις εργασίες ο κύριος Πάμελος. Mm-hmm. Είμαστε δίπλα ή απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, δίνοντας ταυτόχρονα και την απάντηση πως μόνο δίπλα στον πρώην πρωθυπουργό μπορεί να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Και με τον τρόπο αυτό, ο πρόεδρος του κόμματος πήρε ακόμα μια πιο καθαρή θέση και πιο προωθημένη, θα έλεγα, ναι. σε σχέση με αυτήν την τοποθέτησή του στην χθεσινή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Δεν άργησε, όπως είναι φυσικό, η απάντηση από το άλλο στρατόπεδο, το στρατόπεδο Πολάκη Παπά, mm-hmm. την απάντηση στην εισήγηση του κυρίου Φάμελου. Απάντησαν λοιπόν ο κύριοι Πολάκης, Παπάς, Δούρου και Τρίπον Αλεξιάδης και άλλα μέλη της πολιτικής γραμματείας με ένα κείμενο το οποίο θα κατατεθεί σε ονομαστική ψηφοφορία. Λέει αυτό το κείμενο, τα επανέλαβε και νωρίτερα ο κύριος Πολάκης, μιλώντας εδώ στην Κεντρική Επιτροπή, ότι τα σενάρια αυτοδιάλυσης, διάλυση, αναστολή της λειτουργίας μας απορρίπτονται κατηγορηματικά ως ανιστόρητα και προσβλητικά. Θα προχωρήσουμε με όσους θέλουν και μπορούν σε μια πορεία εκλογικής συνεργασίας και ανασύνδεσης σε ρόλο πρωταγωνιστικό, δημιουργικό, συνθετικό. Όχι στην αυτοδιάλυση, ναι στις συνδεταγμένες συνεργασίες. Ο Νίκος Παπάς, πέρα από τη δήλωση που έκανε προερχόμενος εδώ το πρωί, mm-hmm. λέγοντας όχι στην αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και αυτή είναι η απόφαση που πρέπει να πάρει σήμερα η Κεντρική Επιτροπή, στην ομιλία του πριν από λίγο στάθηκε σε ένα άλλο θέμα. Λέγοντας ότι η περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ δεν εκποιείται. Και με τους αγώνες χιλιάδων ανθρώπων, με τις συνδρομές των μελών του και με τη συλλογική προσπάθεια δεκαετιών. Δεν αποτελεί πρώτη ύλη για κανένα σχέδιο διάλυσης, απορρόφησης ή εγχώρησης. Οι διεργασίες είναι σε εξέλιξη. Το παρασκήνιο εδώ, για να το πω κυριολεκτικά, βράδυ και η λέξη βρίσκεται απόκριση στη σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής με ένα ιστορικό χαρακτήρα, θα έλεγα. Λοιπόν, αναμένουμε τοποθετήσεις και άλλων κορυφαίων στελεχών και αργότερα θα αναμένουμε και τις ψηφοφορίες για να δούμε ποιο θα είναι τελικά το αποτέλεσμα αυτής της Κεντρικής Επιτροπής, όπου καθορίζει το αύριο του ΣΥΡΙΖΑ.
Μια ιστορική μέρα όσον αφορά στο ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι μας λες, με μια χαμηλή δημοσκοπική εικόνα, με πολλούς προβληματισμούς, με συγκεκριμένο δίλημα και ξεκάθαρο από τον κύριο Φάμελο δίπλα και όχι απέναντι στο εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα, και με τις αντιδράσεις από τον κύριο Πολάκη και όχι μόνο, για τη μη ρευστοποίηση κυρίως του κόμματος. Από την άλλη μεριά, από την πλευρά Τσίπρα δεν υπάρχει κάτι. Έτσι δεν υπάρχει, κάποιο πράσινο φως τουλάχιστον να είναι, όχι, να είναι γνωστό.
Και ναι, δεν θα υπάρξει, με την έννοια όπως το αναμένουν, ένα πράσινο φως για την μεταφορά, ας το πω έτσι, τη συντεταγμένη μεταφορά του ΣΥΡΙΖΑ στην Αμαλία. Mm-hmm. Ο κύριος Τσίπρας έχει πει και ξεκαθαρίσει ότι είναι ανοιχτό σε συνεργασίες, αλλά και σε πρόσωπα, αλλά θα πρέπει να παραιτηθούν τις έδρας και δεν υπάρχουν προκρατήσεις ούτε θέσεις ρεζερβές.
Πάντως, Γιάννη, το παρακολουθείς χρόνια βέβαια το ρεπορτάζ και είναι λογικό, γιατί ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να σηματοδοτήσει το νέο και είναι λογικό να μην θέλει να απορροφήσει, έτσι δεν είναι, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από το παλιό. Ένας πολύ σημαντικός προβληματισμός.
Ακριβώς, γιατί ταυτίσεις αυτή την εποχή, όταν επιχειρείς το καινούριο και ταυτίσεις με το παλιό, νομίζω ότι δημιουργούν μια σύγκριση.
Σε σχέση με τη νέα πρόταση, ναι.
Στους ψηφοφόρους, βέβαια. Είναι λογικό.
Ναι, βεβαίως.
Είναι λογικό.
Λοιπόν, αναμένουμε το απόγευμα τι ακριβώς θα γίνει. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του κυρίου Φάμπλου στην Κεντρική Επιτροπή νωρίτερα.
Το ερώτημα που τέθηκε και σε μένα και στην πολιτική γραμματεία είναι απλό. Είμαστε δίπλα ή απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα? Σε αυτό το ερώτημα σας ζητώ να αναλάβουμε την ευθύνη και να μην αφήσουμε κανένα περιθώριο σε κανένα plan B. Δίπλα είναι η απάντηση, δίπλα όπως θέλουν οι προοδευτικοί πολίτες, αλλά θέλω να σας πω και έναν ακόμα λόγο. Είμαστε δίπλα γιατί αυτός είναι ο προοδευτικός τρόπος σκέψης. Σας καλώ λοιπόν, συντρόφισσες και σύντροφοι, να αποφασίσουμε σήμερα ότι στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, τη στηρίζουμε. Δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά τη βλέπουμε συντροφικά.
Τώρα, ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβρίλ Σακελαρίδης, μίλησε στην τηλεόραση του ΕΡΤ News, επεσήμανε ότι οι διασπάσεις δημιουργούν συνθήκες για νέες πολιτικές συνθέσεις, ενώ για τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος είπε ότι εμφανίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας και λειτουργήσε ως θριαλίδα.
Απλά δεν συμμερίζω με την ίδια πολιτική εκτίμηση για το πώς πρέπει να εξελιχθούν τα πράγματα έτσι ώστε να υπάρξει η δυνατότητα της αλλαγής και της κοινωνικής κινητοποίησης. Αριστερά, χωρίς απεύθυνση στην κοινωνία, έτσι ώστε να συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία της κοινωνικής αλλαγής, δεν μπορεί να είναι αριστερά. Και εκεί ακριβώς είναι μια από τις βασικές διαφωνίες στον τρόπο με το πολιτεύεται και οργανώνεται το κόμμα του κ. Τσίπρα.
Να περάσουμε στο διεθνή χώρο. Πάμε στη Μέση Ανατολή. Επαναλαμβάνεται εκεί το σκηνικό ένδασης στον Περσικό κόλπο. Είχαμε επίθεση των ΗΠΑ σε εγκαταστάσεις ραντάρ της Τεχεράνης, η οποία απάντησε με παράζ επιθέσεων εναντίον του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ. Παράλληλα, το διαφαινόμενο τέλεμα στις διαπραγματεύσεις θα προσπαθήσει να αλλάξει η άφιξη του Υπουργού Εσωτερικών του Πακιστάν σήμερα στην Τεχεράνη. Την ίδια ώρα στο Λίβανο συνεχίζονται ακατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Χεζμπολά και Ισραηλινών δυνάμεων, ενώ Βηρητός κατηγορεί την Τεχεράνη ότι χρησιμοποιεί την χώρα ως διαπραγματευτικό χαρτί. Η Δέσποινα Συριοπούλου είναι εδώ στο στούντιο μαζί μου για να δούμε ακριβώς πού βρισκόμαστε. Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη.
Παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει ότι θέλει τερματισμό του πολέμου, φαίνεται να υπάρχει μεγάλο αδιέξοδο και η νέα ένταση να συνεχίζεται στην περιοχή.
Κινητικότητα στο διπλωματικό επίπεδο για τις τελευταίες μέρες τουλάχιστον δεν είχαμε καθόλου.
Σήμερα,
σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο ΜΕΡ, ο Υπουργός των Εσωτερικών του Πακιστάν θα μεταβεί στην Τεχεράνη προκειμένου να κινητοποιήσει λίγο τις διαδικασίες και να υπάρχουν, τουλάχιστον να υπάρχει κάποια πρόοδος. Ωστόσο, στο πολεμικό επίπεδο, πριν από λίγο είχαμε και δεύτερη επίθεση στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ από το Ιράν, προκαλώντας την αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας. Μίλησε, έκανε λόγο για κατάφορη παραβίαση της κυριαρχίας της ασφάλειας και της εδαφικής ακεραιότητας. Επίσης, το Κουβέιτ είπε ότι οι επιθέσεις αποτελούν επικίνδυνη κλιμάκωση σε μια περίοδο κατά την οποία η διεθνής κοινότητα προσπαθεί να σταματήσει τις συγκρούσεις και να αποτρέψει περαιτέρω περιφερειακή ανάφλεξη. Επίσης, από τον Μπαχρέιν, τα συστήματα αεράμινας, όπως ανακοίνωσε ο στρατός του Μπαχρέιν, αναχέτησαν και κατέστρεψαν 3 πυράβλους και αρκετά drones που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν. Όλα αυτά μας δείχνουν ότι κάθε άλλο παρά εκεχηρία έχουμε, εκεχηρία μάλλον την έχουμε στα χαρτιά. Mm-hmm. Να σου πω για ένα δημοσίευμα του Έλα Ραμπίγια πριν από λίγο, ότι αναφέρει πως έχει σημειωθεί πρόοδος στο ζήτημα των δεσμευμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, παραμένουν όμως διαφωνίες σχετικά με το ποσό που θα αποδεσμευτεί και το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας. Είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει ζητήσει κατ' επανάληψη η Τεχεράνη την αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων. Μάλιστα χθες σε δημοσίευμα του CNN έλεγε ότι οποιαδήποτε πιθανή συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης εξαρτάται από το αν η κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θα δεχτεί να αποδεσμεύσει τα 24 δισεκατομμύρια δολάρια που είναι σε παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία. Και σήμερα Ιρανός βουλευτής είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν υποσχεθεί την αποδέσμευση των 24 αυτών δισεκατομμυρίων με το μισό ποσό να καταβάλλεται μέσω του Κατάρ. Ωστόσο, λέει ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να δεχτεί καμία τέτοια υπόσχεση μέχρι να υπάρχει εμπράγματι εφαρμογή. Τώρα βέβαια όλα αυτά είναι σε επίπεδο ρητορικής, είναι σε επίπεδο διαρροής πληροφοριών, χωρίς να γνωρίζουμε στην πραγματικότητα που βρίσκονται και που υπάρχουν οι παλινοδίες εντός εισαγωγικών, αν θέλεις, από μία επίτευξη συμφωνίας. Μάλλον το πλαίσιο συμφωνίας ώστε να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις.
Μιλάμε πάντα για μία προκαταρκτική συμφωνία. Φαίνεται όμως το θέμα του Λιβάνου είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο στην όλη ιστορία των διαπραγματεύσεων, κάτι που το Ιράν επιμένει να βάζει στις διαπραγματεύσεις ώστε να εξασφαλίσει ότι εκεί θα υπάρχει ηρεμία και ίσως να θέλει να τεστάρει και αν ο Αμερικανός πρόεδρος μπορεί να επιβληθεί και στο Ισραήλ, αν καταφέρει δηλαδή κάτι τέτοιο.
Η θέση του Ιράν είναι ξεκάθαρη και την έχουμε δει και τις τελευταίες ημέρες, που λέει ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να συμπεριλαμβάνει και το Λίβανο. Από την άλλη έχουμε τη συμφωνία Λιβάνου και Ισραήλ στην Ουάσιγκτον προ 2 ημερών, αλλά χωρίς τη συμμετοχή της Χεζμπολάχ. Από την άλλη όμως βλέπουμε ότι οι εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ισραηλινών δυνάμεων και της ενόπλης οργάνωσης συνεχίζονται. Μάλιστα σήμερα οι Ισραηλινές δυνάμεις χτύπησαν ένα στρατιωτικό όχημα το οποίο το θεώρησαν ως απειλή, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 τουλάχιστον αξιωματικοί. Και να σου πω ένα τραγικό νούμερο, Ευρυδίκη, ότι μέχρι στιγμής ο αριθμός των νεκρών στο Λίβανο από τις 2 Μαρτίου είναι πάνω από 3.500 άνθρωποι, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας.
Και οι επιχειρήσεις, να πούμε ότι συνεχίζονται πολύ πιο βόρεια από το ποταμό Λιτάνη, έτσι, που ήταν ένα σύνορο στο οποίο εκεί είχαν συμφωνήσει να γίνονται οι επιχειρήσεις, πιο μέσα στον Λίβανο, μάλλον βορειότερα του Λιβάνου. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Τα όρατα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή κλήθηκε να σχολιάσει ο καθηγητής Ευρωπαϊκής και Συγκριτικής Πολιτικής Κώστας Λάβδας, μιλώντας στο Earth News και τον Αλφόνσο Βιτάλη.
Η Φρουτζή Επανάσταση όμως σταδιακά φαίνεται υπό τον Βαχίδη, που είναι αυτή τη στιγμή ο επικεφαλής, ο στρατιωτικός των Φρόντων της Επανάστασης. Έχουν βρει ένα συντονιστικό κέντρο και πάλι. Και άρα βλέπουμε μια μετατόπιση στο εσωτερικό πάντα του καθεστώτος, δεν άλλαξε κανένα καθεστώς στην εποχή ΕΞΕΦ τον περασμένο μήνα. Μια μετατόπιση κυρίως στο συντονιστικό κέντρο πλέον και όχι στην 31 διοίκηση των Φρόντων της Επανάστασης, Αυτό είναι βεβαίως επιτυχία, ας το πούμε έτσι, από την Ιρανική πλευρά. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, βλέπει κανείς επίσης ότι οι ΗΠΑ έχουν εσωτερικό πρόβλημα και το εσωτερικό αυτό πρόβλημα μεταξύ άλλων αφορά και το πέρασμα των 90 ημερών. Το είχαμε συζητήσει και μαζί. Υπάρχει ο νόμος του 1973, ο οποίος είναι σε ισχύ, γι' αυτό και είδαμε τώρα το Κογκρέσο να περνάει και με κάποιους Ρεπουμπλικανούς, όχι πολλούς. Τέσσερις εμπροκειμένου στη Βουλή των Αντιπροσώπων, θα δούμε τι θα γίνει πάλι στην Γερουσία. Εν πάση περιπτώσει, να περνάει νομοθεσία που υπενθυμίζει ουσιαστικά αυτό κάνει στον Πρόεδρο ότι πρέπει να πάρει έγκριση το Κογκρέσο.
Την πόρτα των δικαστηρίων πέρασε το πρωί ο 40χρονος καθομολογιάν δράστης της άγριας δολοφονίας της 39χρονης συζύγου του στην Καλαμάτα. Ο 40χρονος αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία από πρόθεση, ήρημη ψυχική κατάσταση και ενδοοικογενειακή βία. Ο ίδιος, αν και έχει ομολογήσει την πράξη του, υποστηρίζει ότι δέχτηκε πρώτος επίθεση. Πάμε στον Κώστα Γαζούλη που έχει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Ευρυδίκη είναι σε εξέλιξη μέχρι και αυτή την ώρα η απολογία του 41χρονου καθομολογίαν δράστη αυτή τη άγρια δολοφονία που έχει συγκλονίσει όχι μόνο την τοπική κοινωνία τη Καλαμάτα αλλά ολόκληρο το Πανελλήνιο από τα ξημερώματα τη περασμένη Δευτέρα. Όπως σωστά είπε, ο ίδιος φαίνεται ότι θα επιμείνει στην υπερασπιστική του γραμμή ότι δέχτηκε πρώτος επίθεση. Βέβαια, να πούμε ότι εδώ αρχικά είχε υποστηρίξει ότι ξύπνησε, την είδε πάνω από το μαχαίρι και ακολούθησε ότι ακολούθησε. Τώρα έχει αλλάξει λίγο το αφήγημά του. Λέει ότι προηγήθηκε καυγάς και στη συνέχεια αυτή το επιτέθηκε με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ότι ακολούθησε. Προσπαθεί να στήσει ένα αφήγημα για εμβρασμό ψυχής, ενώ τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρχές σε συνδυασμό με μαρτυρίες αλλά και τα ευρήματα της ιατροδικαστικής πραγματογνωμοσύνης που είναι σοκαριστικά και δείχνουν μια γυναίκα κατακρεουργημένη είναι συντριπτικά εναντίον του. Να θυμίσουμε ότι βρέθηκε με 45 χεριές μαχαιρωμένη. Πρέπει λοιπόν να πει πώς συνέβη αυτό, γιατί το μαχαίρι βρέθηκε στο χέρι της, αλλά και να δώσει εξηγήσεις για τις ηχητικές καταγραφές τις οποίες είχε προχωρήσει. Βρέθηκε ένας κληρός στο γραφείο του με περίπου μία ώρα καταγραφές συνομιλιών της συζύγου του. Γι' αυτό, εκτός από τα υπόλοιπα που ανέφερε ότι κατηγορείται και για παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Αναμένουμε λοιπόν να ολοκληρωθεί η απολογία του. Φυσικά, λίγο ως πολύ, νομίζω, αντιλαμβανόμαστε την τύχη του σε αυτή τη φάση της δικαιοσύνης. Σίγουρα όμως ο ίδιος θέλει να πάει με την κατηγορία του εμβρασμού ψυχής και όχι με το προμελετημένο έγκλημα. Να σου πω πάντως ότι η σύσσωμη τοπική κοινωνία της Καλαμάτας βρίσκεται στο πλευρό του θύματος. Χθες είχαμε μια ηχηρή παρέμβαση κυριολεκτικά στην πόλη της Καλαμάτας. Έγινε μια πορεία από συλλογικότητες, φορείς. Χιλιάδες κόσμου κυριολεκτικά έστειλαν ένα μήνυμα καμία άλλη γυναίκα δολοφονημένη και ήταν ιδιαίτερα συγκινητικές οι στιγμές που εκτελήθηκαν όταν η πορεία πέρασε κάτω από το σπίτι όπου έγινε αυτή η άγρια δολοφονία, όπου γυναίκες έκοψαν κόκκινες κορδέλες με ονόματα γυναικών που έχουν γίνει θύματα έμφυλης βίας και τις κρέμασαν κατά μήκος αυτής της οδού, συμβολίζοντας έτσι το αίμα όλων αυτών των γυναικών και στέλνοντας ένα μήνυμα στις υπόλοιπες γυναίκες να μην φοβηθούν ότι δεν είναι μόνες και να μιλήσουν.
Επίσης, και να βάλω το θέμα είναι τι θα γίνει με τα παιδιά και ποιος θα αναλάβει το ζήτημα της επιμέλειας. Είναι ανέλυτα τα παιδάκια.
Και ναι. Να σου πω και για το συγκεκριμένο θέμα, Ευρυδίκη, υπάρχει μια τεράστια αλληλεγγύη και ένα μεγάλο κύμα ανώνυμων και επώνυμων εδώ στην τοπική κοινωνία. Αλλά είναι ένα θέμα που χειρίζεται με μεγάλη ευαισθησία η εισαγγελία ανηλίκων και έχει την εμπειρία να χειριστεί αυτά τα ζητήματα.
Μάλιστα, Κώστα, μόνο σε ευχαριστήσουμε. Πολύ καλή συνέχεια. Τώρα, δύο ξεχωριστές τοικογραφίες έχουν σχηματιστεί για την υπόθεση ξυλοδαρμού των δύο νεαρών Αιγυπτίων στην Καλυθέα. Σοβαρές κατηγορίες αντιμετωπίζει ο 55χρονος ένοικος πολυκατοικίας που τους επιτέθηκε, θεωρώντας πως είναι διαρρήκτες, ενώ οι δύο Αιγύπτιοι κατηγορούνται για απόπειρα κλοπής και παράνομη είσοδο στη χώρα. Να ακούσουμε την Στέλλα Χριστοδουλίδου.
Τον δρόμο της δικαιοσύνης έχει πάρει υπόθεση με το νομογενή οδοντίατρο, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε με ρόπαλο σε δύο Αιγύπτους στην Καλυθέα, πιστεύοντας ότι ήθελαν να διαρρήξουν το σπίτι του. Για το περιστατικό έχουν σχηματιστεί δύο ξεχωριστές δικογραφίες. Η μία αφορά τον 55χρονο, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Παραπέμφθηκε να δικαστεί στο αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο Αθηνών, όμως η δίκη αναβλήθηκε για τις 18 Ιουνίου προκειμένου να κληθεί ο παθόν που νοσηλεύεται, ενώ η άλλη δικογραφία που επίσης παραπέμφθηκε στο αυτόφορο μονομελές περιλαμβάνει τους δύο Αιγύπτιους. Ο ένας εξ αυτών οδηγήθηκε στα δικαστήρια, ο άλλος νοσηλεύεται με τη δίωξη να αφορά απόπειρα κλοπής από κοινού και παράνομη είσοδο στην χώρα. Στην περίπτωση αυτή η δίκη αναβλήθηκε για τις 19 Ιουνίου προκειμένου να προσκομιστεί βιντεοληπτικό υλικό από την υπεράσπιση και να διασαφινιστεί τι έχει συμβεί. Ενώ όσον αφορά το νέο βίντεο ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας, εμφανίζει άλλα δύο πρόσωπα στο συμβάν. Οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας αναφέρουν ότι δεν αποκλείεται οι άνθρωποι αυτοί να είναι περαστικοί και όχι εμπλεκόμενοι.
Αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος που σχετίζονται με την δράση εγκληματικής οργάνωσης αποδίδουν οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς στους συλληφθέντες για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Δύο από τους συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ οι 12 απολογούνται τη Δευτέρα. Πάμε στον Ηλία Κούκο που έχει το ρεπορτάζ. Ηλία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Εχθές το πρωί τους απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες και στα 14 άτομα από τους Ευρωπαίους εισαγγελείς και λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι ήρθαν στα δικαστήρια της Πρώην Σχολής Ευελπίδων προκειμένου να πάνε στον ανακριτή. Τα δύο άτομα ζήτησαν λόγω του προχωρημένου της ηλικίας να απολογηθούν εχθές, αίτημα που έγινε δεκτό. Πρόκειται για ένα ζευγάρι άνω των 80 ετών, όπου είναι οι γονείς ενός εκ των άλλων κατηγορουμένων και φέρεται, και σύμφωνα με πληροφορίες, και από τα αρχηγικά μέλη του συγκεκριμένου κυκλώματος. Απολογήθηκαν τώρα τα δύο άτομα και το βράδυ της Παρασκευής, εχθές δηλαδή, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, δεν προφυλακίστηκαν, όμως πρέπει να απαγόρευσε με τους περιοριστικούς όρους να απαγόρευσε εξόδου από τη χώρα και καταβολή 10.000 ευρώ εγγύηση έκαστος. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι τα υπόλοιπα 12 άτομα εκ των 14 συνολικά, οι δύο είπαμε αφέθησαν ελεύθεροι, θα απολογηθούν τη Δευτέρα. Τους βαρύνουν τώρα κατηγορίες κατά περίπτωση της διεύθυνσης ένταξης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, απάτη κατά του ελληνικού δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 120.000 ευρώ και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Μάλιστα. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, Ευρυδίκη, τα φαίνεται ότι τουλάχιστον μία πενταετία προχωρούσαν σε όλη αυτή σε αυτές τις ενέργειες και λάμβαναν παράνομες επιδοτήσεις, ενώ θα παρακολουθούν και οι ακροατές μας ότι σχεδόν κάθε εβδομάδα ακούμε για κάποιους ανθρώπους που συλλαμβάνονται για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΕΠΚΕΠΕ. Είναι η επιχείρηση που πραγματοποιεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στη χώρα, επιχείρηση με την κωδική ονομασία Αφαιρισμός, και στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιούνται σχετικές ενέργειες από τις διοικητικές αρχές για την αντιμετώπιση τέτοιων κυκλωμάτων. Να πούμε κλείνοντας ότι στη συγκεκριμένη υπόθεση αναγράφονται στη δικογραφία και άλλα άτομα, οπότε θα περιμένουμε να δούμε η έρευνα συνεχίζεται, αν το επόμενο χρονικό διάστημα θα γίνουν και θα σχηματιστούν και νέες ποινικές διώξεις.
Ακριβώς. Ηλία μου, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Παρατείνεται μέχρι το τέλος του έτους η προθεσμία για εξόδη και επίλυση διαφορών με την εφορία. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση με τα επιχειρήματά τους, τα οποία, αν γίνουν δεκτά, μπορούν να οδηγήσουν σε κούρεμα προστήμων έως και 75%. Πάμε στον Άκη Αθανασόπουλο, ο οποίος έχει περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα, και να δούμε, Άκη, ποιους αφορά και σε τι ακριβώς. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γεωμένα Ευρυδίκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Λοιπόν, φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν κάποια φορολογική διαφορά με το κράτος, με την ΑΔΕ, όταν λέμε φορολογική διαφορά, μπορεί να θεωρήσουν ότι πέρασε ένας έλεγχος και τους επέβαλε ένα πρόστιμο το οποίο δεν είναι σωστό, δεν είναι δίκαιο. Οι ίδιοι δηλαδή δεν το θέλουν να το αποφύγουν, να το διαγράψουν. Ή θεωρούν ότι τη μεταβίβαση κάποιων ακινήτων, κάποια κληρονομιά. Βεβαιώθηκε ένας φόρος για κάποιο ακίνητο που μπορεί να κληρονόμησε κάποιος από έναν συγγενή του. Τους βεβαιώθηκε φόρος μεγαλύτερος από αυτόν που έπρεπε. Ή μπορεί να μπει και μία ποινή για ένα αδίκημα που μπορεί να έχει γίνει πριν από 20 χρόνια. Οπότε ο φορολογούμενος λέει ότι έχει παραγραφεί το αδίκημα. Άρα κακώς μου βάλατε φόρο.
Έχει ένσταση λοιπόν για φόρους που έχουν μπει. Ναι.
Ακριβώς. Μέχρι τώρα λοιπόν. Μάλλον όχι μέχρι τώρα και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και στο μέλλον ο φορολογούμενος έχει δύο δρόμους. Ναι. Ο ένας είναι να πάει κατευθείαν στα δικαστήρια.
Ναι.
Και ο άλλος δρόμος, εάν θεωρεί ότι στα δικαστήρια θα χάσει χρόνο, θα χάσει χρήμα, μπορεί να μην δικαιωθεί πλήρως. Ο δεύτερος δρόμος λοιπόν είναι να πάει κατευθείαν στην εφορία.
Εξοδικαστικός δρόμος.
Έλα να τα βρούμε εξοδικαστικά, ναι. Δηλαδή να συμβιβαστούμε.
Ναι.
Και να πει το, για ποιο λόγο θέλει να γίνει συμβιβασμός. Με την αίτηση λοιπόν, την οποία κανονικά θα έπρεπε, αν ας πούμε, δεν παίρναγε αυτή η διάταξη, η πλατφόρμα θα έκλεινε 24 Ιουλίου για όσους θέλουν να κάνουν προσφυγή.
Και τώρα για πόσους επίλυση. Μήνες παρατείνεται.
Τώρα θα πάει μέχρι 31 Δεκεμβρίου, πάει μέχρι τέλος του έτους, δηλαδή άλλους 5-5,5 μήνες. Που σημαίνει ότι έχουν το χρόνο οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι, οι συγκεκριμένοι οφειλέτες, να συνεννοηθούν με τους λογιστές τους, με τους δικηγόρους τους, τι θα γράψουν στην αίτηση.
Και βασικά να αιτιολογήσουν γιατί, έτσι
αυτό,
δεν είναι.
Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Γι' αυτό είπα ότι πρέπει να συμβολευτούν τον δικηγόρο ή τον λογιστή τους, τι πρέπει να γράψουν στην αίτηση, ποια είναι τα επιχειρήματά τους. Και μετά η ΑΔΕ θα την εξετάσει και εφόσον οι δύο πλευρές συμφωνήσουν σε ένα συμβιβασμό και τον συνυπογράψουν, ο οφειλέτης. Πλέον ο φορολογούμενος μετά μπορεί να πετύχει και έκπτωση. Πρέπει όμως πρώτα να πληρώσει το 30% του συμβιβασμού. Όταν οι δύο πλευρές καταλήξουν σε ένα συμβιβασμό και πούν ότι τελικά
ναι.
Το ποσό είναι αυτό. Το 30% λοιπόν πρέπει να το πληρώσουν. Το υπόλοιπο να το ρυθμίσουν έως 24 δόσεις. Και αυτό που θα ρυθμίσουν μπορούν να το κουρέψουν μέχρι και 75% αν το πληρώσουν σε μία δόση εφάπαξ. Αν το πληρώσουν σε 24 δόσεις, μπορούν να το κουρέψουν 35%. Mm-hmm. Είναι και αυτό ένα κίνητρο για όσους ενταχθούν.
Πόσο πίσω πηγαίνει αυτό, δηλαδή χρονικά εννοώ.
Οποιαδήποτε περίοδο. Ακόμα και για υποθέσεις οι οποίες έχουν πάει στα δικαστήρια στο παρελθόν και ο οφειλέτης τις έχει χάσει. Μάλιστα. Μπορεί ακόμα και χαμένες υποθέσεις να τις ξανανοίξει αν θεωρεί ότι υπάρχει μια μεταβολή στα στοιχεία που τον ευνοεί.
Μάλιστα. Τώρα, Άκη, να πάμε σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με την ενέργεια. Αναφέρομαι στην ημερίδα για τις ενεργειακές προκλήσεις στην Ελλάδα και την Ευρώπη, όπου ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κ. Παπασταύρου, αναφέρθηκε στην πρώτη γεώτρηση, η οποία είναι προγραμματισμένη για το Φεβρουάριο του 2027.
Ναι, είναι μια ημερίδα η οποία έγινε σήμερα με πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας του κ. Τσιόδρα. Τέθηκαν πολύ κρίσιμα ζητήματα, δηλαδή ποιο είναι το ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης, οι προκλήσεις, τι πρέπει να αλλάξει. Καταρχάς, ο κ. Παπασταύρου, ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, ξεκίνησε πρώτα από τη δική μας τη χώρα και μετά επεκτάθηκε και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Είπε λοιπόν ότι εμείς εδώ στην Ελλάδα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι πλέον εθνική υπόθεση ο τομέας των υδρογόνων ανθράκων, διότι είναι ίσως ο μοναδικός τομέας που μπορεί να φέρει στις επόμενες γενναίες τόσο πλούτο που θα τους ανεβάσει το βιωτικό επίπεδο περισσότερο από ό,τι θα τους το ανέβαζε οποιαδήποτε κυβερνητική παρέμβαση. Η βασική λέξη είναι ενεργειακή ασφάλεια για τη χώρα μας, αυτονομία, αυτάρκεια, να είμαστε αυτάρκεις, αλλά και να καθορίσουμε την τύχη των παιδιών μας, όπως είπε χαρακτηριστικά. Βέβαια, το μεγάλο στοίχημα είναι τι θα δείξουν οι πρώτες γεωτρήσεις. Ας κάνουμε, είπε την αρχή ο κ. Παπασταύρου, ας γίνει η πρώτη γεώτρηση, ας μπει το πρώτο τρυπάνι και θα μπει Φεβρουάριο του 2027 στο βόρειο-δυτικό Ιόνιο, δυτικά όπως κοιτάμε το χάρτη, λίγο δυτικά από την Κέρκυρα. Και εκεί θα φανεί λοιπόν σε μια πρώτη απόπειρα εάν υπάρχει ενδιαφέρον στα κοιτάσματα. Τώρα, συνολικά για την Ευρώπη, ο κ. Παπασταύρου του έθεσαν το ερώτημα πώς βλέπει την μετάβαση στην πράσινη ενέργεια, σιγά σιγά τα ορυκτά καύσιμα στην πράσινη ενέργεια, και είπε ότι στρατηγικά αυτός πρέπει να είναι ο στόχος και της Ελλάδας και της Ευρώπης, να πάμε προς την πράσινη ενέργεια. Απλώς, όπως είπε, δεν πρέπει να πάμε πολύ γρήγορα.
Υπάρχει μια μεταβατική περίοδος, με λίγα λόγια.
Υπάρχει,
αυτό,
η οποία όμως δεν πρέπει να είναι μικρή, πρέπει να είναι μεγάλη. Διαφορετικά τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις για αυτό το μεταβατικό στάδιο, αν είναι πολύ μικρό χρονικά, θα συνεχίσουν να πληρώνουν ακριβή ενέργεια. Μάλιστα. Για να μην είναι λοιπόν ακριβή ενέργεια, θα πρέπει να πάμε με πιο
να ακολουθήσει λοιπόν αυτό.
Με πιο αργούς ρυθμούς ακριβώς.
Ναι, ναι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Ο τομέας της ανάπτυξης των Δρομοθράκων είναι μια εθνική υπόθεση και έτσι πρέπει να το προσεγγίζουμε. Η βασική λέξη είναι η ασφάλεια, είναι η ενεργειακή ασφάλεια. Να είμαστε παραγωγός, να κρατάμε εμείς την τύχη των παιδιών μας στα χέρια μας. Πρέπει να γίνει η πρώτη, να δούμε τι υπάρχει. Και, πρέπει, και θα είναι η πρώτη που θα γίνει σε μεγάλο θαλάσσιο βάθος. Δεν έχει γίνει. Για να μπορέσει να έρθουν οι δύο μεγάλοι κολοσσοί πέρα από την οικονομική και πολιτική σταθερότητα που έχει η χώρα, έπρεπε από το 2021 στο 2025 ο Κυριάκος Μητσοτάκης να διπλασιάσει τα δυσδιάστατα στοιχεία και να πενταπλασιάσει τα τρισδιάστατα δεδομένα.
Να περάσουμε πάλι στο διεθνή χώρο και στο άλλο μεγαλομέτωπο της Ουκρανίας. Ουκρανικά drones λοιπόν αναχαιτίστηκαν στην περιοχή της Αγίας Πετρούπολης μια μέρα μετά την απορρίψη από τον Βλαντιμίρ Πούτιν της πρώτης Ζελένσκι για συνάντηση. Να θυμίσουμε ότι σήμερα ολοκληρώνει τις εργασίες του το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ. Η Δέσποινα Συριακοπούλου είναι πάλι εδώ κοντά μου. Δέσποινα.
Το ρωσικό Νταβός, όπως συνηθίζετε να λέγεται. Λοιπόν, είχαμε μαζική ουκρανική επίθεση με drones το πρωί του Σαββάτου στην Αγία Πετρούπολη και στην ευρύτερη περιοχή, αναγκάζοντας τις τοπικές αρχές να καλέσουν τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους. Όπως είπες, Ευρυδίκη, είναι μία μέρα μετά την αρνητική απάντηση, την απόρριψη του αιτήματος του Βολοντιμίρ Ζελένσκι προς τον Ρώσο Πρόεδρο σε ανοιχτή επιστολή για συνάντηση μεταξύ τους.
Ώστε να συζητήσουν την περίπτωση τερματισμού του πολέμου. Με
ναι, και ο πόλεμος με τον Βλαντιμίρ Πούτιν να λέει ότι ο πόλεμος θα τελειώσει μόνο όταν επιτευχθούν οι στόχοι της Ρωσίας. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στις επιθέσεις. Σημειώθηκαν λοιπόν, σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, αναχαιτίστηκαν στα 376 μη επανδρομένα αεροσκάφη. Να σου πω επίσης ότι ο πρόεδρος, ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν συναντήθηκε κατηδίαν με τον καγκελάριο της Γερμανίας, τον Γκέχαρντ Στρέντερ, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος και ένας ηγέτης, τον οποίο ο κύριος Πούτιν θα μπορούσε να τον, μάλλον τον προτιμάει για τις επαφές του με την Ευρώπη. Να σου πω επίσης, Ευρυδίκη, σήμερα ότι ο Ουκρανικός στρατός βομβάρδισε και ένα τερματικό σταθμό πετρελαίου στο Λένιγκρατ και ο κύριος Ζελένσκι νωρίτερα ανέφερε ότι ο στρατός χτύπησε επίσης και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο Κρασνοντάρ.
Λοιπόν, Δέσποινα Συριακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξέφρασε τη λύπη του για το συμβάν με το θαλάσσιο μη επανδρομένο ουκρανικό σκάφος που βρέθηκε στη Λευκάδα και ανέφερε ότι ήταν αποτέλεσμα των συνθήκων που έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας της συνεχιζόμενης ρωσικής επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας. Κατερίνα Φρίσα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Συγγνώμη από την Ελλάδα για το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα, ζήτησε το Κίεβο με επίσημη δήλωση που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χθες το βράδυ ο εκπρόσωπος του Ουκρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Μάλιστα, ήδη του ανέφερες, ο Ουκρανός αξιωματούχος αποδίδει την παρουσία του ντρόουν στις συνθήκες που δημιουργεί συνεχιζόμενη η ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας και τονίζει μάλιστα ότι καθώς οι σύγχρονες προκλήσεις για τη διεθνή και περιφερειακή ασφάλεια και ιδιαίτερα για τη θαλάσσια ασφάλεια, καθώς και οι δραστηριότητες του ρωσικού σκιώδου στόλου αποτελούν κοινή ανησυχία τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ουκρανία, η Ουκρανία υπογραμμίζει την προσήλωσή της στους κανόνες του διεθνούς δικαίου και στις αρχές της ασφάλειας της πολιτικής ναυσιπλοείας, επισημένοντας το ενδιαφέρον της να αποτραπούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον. Να σας πω επίσης ότι σύμφωνα με ανακοίνωση του Ουκρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, η Ουκρανία παραμένει προσηλωμένη από κοινού με την Ελλάδα στις περαιτέρω εμβάθυνση των φιλικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και στην ανάπτυξη ενός υποδομητικού διαλόγου σε όλους τους τομείς αμοιβαίων ενδιαφέροντος. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως, Ευρυδίκη, ότι πριν μια εβδομάδα το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών είχε προχωρήσει σε διπλό διάβημα διαμαρτυρίας.
Μάλιστα. Ευρυδίκη. Λοιπόν, Κατερίνα μου, σε ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα. Νωρίς το πρωί έφτασαν από το λιμάνι της Ανκόνα οι τελευταίοι μοτοσυκλετιστές της αμφιλεγόμενης λέσης μοτοσυκλετιστών Hells Angels. Η αστυνομία είναι σε επιφυλακή. Πάμε στο Γιάννη Ανδριώτη να μας δώσει περισσότερα. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, βρεδί, κυρίες και κύριοι. Είναι η οργάνωση της ετήσιας συνάντησής τους
με κλαμπ από όλο τον κόσμο. Είναι δεκάδες τα κλαμπ. Έχουμε ακούσει απίστευτες χώρες που εκπρόσωποι των κλαμπ των Hells Angels έχουν φτάσει στο νησί. Από Βόρνεο μέχρι Ηνωμένες Πολιτείες και από Καναδά μέχρι Ουρουγουάη, από Κολομβία, όλη την Ευρώπη, Τουρκία. Για μια οργάνωση η οποία σε κάποιες χώρες έχει ακόμα και απαγορευτεί ως τρομοκρατική ή εγκληματική οργάνωση. Πάντως οι περισσότεροι και ίσως αρκετά περισσότεροι από 5.000 μοτοσυκλετιστές που έχουν βρεθεί εδώ στην Ουμανίτσα αυτές τις μέρες δεν έχουν δημιουργήσει παραμικρό πρόβλημα. Είχαμε 11 συλλήψεις όταν έφτασαν στην Ελλάδα, είτε από τα οδικά συνοριακά περάσματα είτε στο λιμάνι της Ουμανίτσας, καθώς πάνω τους βρέθηκαν αντικείμενα παράνομα, θεωρούνται όπλα στην Ελλάδα, οι διεισχυρίστηκαν στην πατρίδα τους, δεν θεωρούνται όπλα, σφουγγιάδες και τέτοιες αντικείμενα. Από εκεί και πέρα όμως, παρά την ισχυρή αστυνομική παρουσία, ίσως και λόγω της ισχυρής αστυνομικής παρουσίας, η οποία είναι μεν διακριτική, αλλά βρίσκεται παντού, δεν έχει παρουσιαστεί κανένα απολύτως πρόβλημα. Για το ίδιο μας έλεγαν ευρυδίκοι και οι φορείς περιοχής, δήμαρχος, εκπρόσωποι των εμπορικών επαγγελματικών συλλόγων, ότι αφενός μεν οι πληρότητες είναι 100% σε κάθε κατάλημα και στην Ουμανίτσα και στις γύρω τουριστικές περιοχές. Αφετέρου, όχι μόνο δεν έχει παρουσιαστεί κανένα πρόβλημα, αλλά μέχρι στιγμής φέρονται αυτό.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη Ανδριώτη. Αυτοψία σε περιοχές αυξημένης επικινδυνότητας στην Αττική, στο πλαίσιο της αντιπυρικής περίοδου, πραγματοποιεί σήμερα Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ο Ευάγγελος Τουρνάς βρίσκεται στο Βύρονα. Πάμε στην Σπυριδούλα Κακλατζή. Σπυριδούλα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ξεκίνησε από τη Γλυφάδα και στη συνέχεια επισκέφθηκε τον Ημιτό στην περιοχή του Βύρονα, όπου μίλησε με τους εθελοντές δασοπυροδέστες, ενημερώθηκε για την κατάσταση των μεικτών ζωνών, τη βατότητα του δασικού οδικού δικτύου και την πρόσβαση των πυροσβεστών σε αυτό. Να πούμε ότι στη συνέχεια έδωσε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη ενεργού συμμετοχής των πολιτών. Αυτό τι σημαίνει, θυμίζουμε ότι μέχρι τις 15 Ιουνίου είναι η καταληκτική ημερομηνία για την δήλωση των καθαρισμένων οικοπαίδων. Μέχρι τότε θα μπορούν χωρίς κανένα πρόστιμο να τα δηλώσουν στην ειδική πλατφόρμα οι κάτοικοι όλης της Ελλάδας. Να πούμε ωστόσο, όπως είπε, ότι θα είναι πολύ αυστηρή όταν περάσει 15 του μήνα, καθώς όπως μας είπαν και οι πυροσβέστες σήμερα το πρωί, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στο ότι τα χωράφια είναι καθαρά ή όχι, και μας δώσουν παράδειγμα μάλιστα και την μικρή φωτιά που είχαμε στη Βέικου και μας είπαν αν δεν είχαν καθαριστεί τότε τα οικόπεδα, αυτό δεν θα είχε σβήσει σε μισή ώρα όπως κατάφεραν να τη σβήσουν.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με προσοχή βέβαια, γιατί αυτό αφορά όλους μας. Έτσι, το γεγονός ότι πρέπει να καθαρίσουμε τα οικόπεδα. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Γιώργος Σουβλιάς, ένας από τους πλέον προβεβλημένους πολιτικούς της μεταπολίτευσης και κεντρικό πρόσωπο της παράταξης για περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Τα συλληπιτήριά τους για το θάνατο του Γιώργου Σουβλιά εξέφρασαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός του ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ. Να ακούσουμε την Ιωάννα Βούτση.
Γεννημένος στις 7 Ιουλίου του 1941 στην Αγία Τριάδα Φαρσάλων, ο Γιώργος Σουβλιάς αποτέλεσε επί σειρά ετών μία από τις πιο γνωστές πολιτικές προσωπικότητες της μεταπολιτευτικής Ελλάδας και ιστορικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Διέγραψε μία μακρά πορεία γεμάτη πολιτικές προκλήσεις, κυβερνητικές ευθύνες και μακρόχρονη παρουσία στο δημόσιο βίο της χώρας. Σπούδασε πολιτικός μηχανικός στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενώ από το 1967 εργάστηκε στη Λάρισα ως πολιτικός μηχανικός, διατηρώντας το δικό του γραφείο μελετών και κατασκευών. Λίγα χρόνια αργότερα ακολούθησε τον δρόμο της πολιτικής, εκλεγόμενος για πρώτη φορά βουλευτής Λάρισας με τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του 1974. Η εμπιστοσύνη των πολιτών προς το πρόσωπό του αποτυπώθηκε στις συνεχείς επανεκλογές του από το 1977 μέχρι το 2009. Κατά τη διάρκεια της πολιτικής του διαδρομής ανέλαβε σημαντικές κυβερνητικές θέσεις. Υπηρέτησε ως υφυπουργός εσωτερικών στις κυβερνήσεις του Κωνσταντίνου Καραμανλή και του Γεωργίου Ράλη, ενώ διετέλεσε υπουργός εθνικής οικονομίας τόσο στην κυβέρνηση Τζανετάκη το 1989 όσο και στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Παράλληλα ανέλαβε τα Υπουργεία Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα σε κρίσιμους τομείς της δημόσιας διοίκησης. Το 1997 διεκδίκησε την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας στο 4ο συνέδριο του κόμματος. Παρά την ήττα του, παρέμεινε ενεργός στην πολιτική σκηνή και έναν χρόνο αργότερα διαγράφηκε από το κόμμα για να επανενταχθεί το 2001. Μετά τις εκλογές του 2009, ο Γιώργος Σουφλιάς παραιτήθηκε από την βουλευτική του έδρα και αποχώρησε από την ενεργό πολιτική ζωή. Τα συλληπιτήριά του εξέφρασε με ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Τα συλληπιτήριά του εξέφρασε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Για περισσότερες από 3 δεκαετίες, ο Γιώργος Σουφλιάς βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της πολιτικής ζωής της χώρας.
Και να περάσουμε στην αθλητική ενημέρωση. Ο Παναθηναϊκός νίκησε 68-58 τον Ολυμπιακό στο Τίσι Αντέρι, σοφαρίζοντας 1-1 τη σειρά των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ. Ο τρίτος αγώνας θα διεξαχθεί στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τη Δευτέρα το βράδυ, Τάσου Επιτρόπου. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Στα ίσα λοιπόν πλέον η σειρά των αιωνίων στους τελικούς της Greek Basketball League μετά τη χθεσινή νίκη του Παναθηναϊκού 68-58 επί του Ολυμπιακού βεβαίως στο Telecom Center. Χέις Ντέιβις με 23 πόντους και ο Όσμαν με 11 πόντους ήταν η πρώτη σκόρη για τους νικητές, ενώ Φουρνιέ με 15 και ο Χολ με 11 πόντους για τους ηττημένους, με τον τρίτο αγώνα, όπως πολύ σωστά είπες, τη Δευτέρα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, πάντα στις 9 η ώρα το βράδυ και πάντα από την ΕΡΤ 2 η μετάδοση. Παίξαμε σπουδαία άμυνα, θα προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε το παιχνίδι της μας και στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, επισήμανε ο Έλγκιν Αταμάν, προπονητής του Παναθηναϊκού, και τα πάντα πήγαν στραβά, πολλοί παίχτες μας συστέρησαν, ήταν το σχόλιο του Γιώργου Μπαρτζόκα μετά τον αγώνα. Να θυμίσω εδώ ότι ο πρωταθλητής αναδειχθεί στις 3 νίκες. Να πω μόνο για το Βόλιο ότι είχαμε μία νίκη και μία ήττα για τις εθνικές ομάδες. Οι γυναίκες νίκησαν 3-2 σετ ενώ την Κροατία, ενώ η εθνική ανδρών γνώρισε την ήττα 3-2 σετ από τη Σουηδία. Στη Σουηδία είναι το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα βόλεϊ. Να πάμε και λίγο και στο παγκόσμιο κύπελο, καθώς μένουν 5-6 μέρες ουσιαστικά για την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου. Mm-hmm. Ένα παγκόσμιο κύπελο το οποίο αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από όλη την παγκόσμια φιλαθλή κοινωνία. Είναι ένα event ποδοσφαιρικό αλλά και αθλητικό event. Θεωρείται το μεγαλύτερο σε έκταση, γιατί θα κρατήσει 39 μέρες στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού. Mm-hmm. Είναι ένα πολύ μεγάλο event με παρουσία 48 ομάδων, με 104 αγώνες. Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν αποκλειστικά και μόνο από την ΕΡΤ2 και την ΕΡΤ1, από την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση λοιπόν. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι μια διοργάνωση που ο παλμός του καλοκαιριού θα αλλάξει.
Που θα γεμίσει το καλοκαίρι, για όσους ενδιαφέρονται.
Γεμίζει πραγματικά το καλοκαίρι. Θα ξεκινήσει, να θυμίσω, 11 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί 19 Ιουλίου.
Θα μας δώσεις περισσότερα αύριο και για τις εκπομπές και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση.
Βεβαίως, βεβαίως.
Εντάξει, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Επιτρόπου. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά, να είστε καλά.
Ο καιρός.
Και να ακούσουμε τώρα περισσότερα για τον αυριανό καιρό από την μετρολόγο μας, την κυρία Αναστασία Τυράσκη.
Την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλώθουν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοδυτική έως 5 τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 29 με 33 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 35 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα και πιθανές τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνιος Radio 105,8 στις 2. Στη ρύθμιση του ήχου Γιάννη Σπρίντε, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζα και Σπύρος Ερέτη, στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο Ευρυδική Χάντζη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ethnews.gr. Ακολουθεί εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Σημέλη και την Έλενα Καραθάνου. Από εμάς, καλό σας απόγευμα.